war gak pono rewde in ci gwar Timosis. Timosis rewde ci okel. Awan Paul, ja kerso Yeshu, karwai kos, ke kuiru ay teka, min chalar, min tere kerso Yeshu. Gwara war gak meji, lo Timosis, gada min naga, apos, kena kwa ilo ay, kamal, ke kos in la gwandan, kene kerso Yeshu, in la kandan. Tega jikel wan lara kus in palata loy ke ngay loy mugwa chit ke me chi wando ni ka jalat miti e maji ni siang re palika ke war kana siang dar mo cha mer ku timo la gor nu wo de yinen ku wo de yu siang ta loy wan ti e ma ngal duin sok jen ngazin chi kong tega modong ni los kana mor ni yunis Kateme ngai jen wo tereidu. Kakuyumo tiame jajien wo bimujkos intereidu. Kalas tedada widu nyok kadok. Kago ken kuskon kam ye duala kadungle wo ye buma kananok keroloi. Chupuj kago binala rice. Kakuy kwarane yeshu kia kakuida waramin. Chayen ga kwide kadung do go chunni ka kel ka kwi sung ni tigo kangas ni bom kos kaya kon kan kaya kon chol ala ne ke tirero ka hie kwi la ni kon kadung do go e kwi chaba da pan kana pozde jan polomo ta kam kon re kerto yeshu kan gwas ni tok kadung do go Enteme, chai nyos, kajwai kanadan, ni kereso yeshu, min, chalea wosh, kaya tek, mudorar, michipi metzil, nuang boye kasuk tigaw. Kakwisung ni, tigaw, titi, chaamek, alale hadien, kajak, kangish, kakwimo, roda bay bay, kago, lada. Kagan, chapoj, kago, ngay ramin ngaza. Kang ay jen go tega luang kagang kamen chalas tedada amane changamo guring is in hung in chiling ka re ngasa kananok tin tere kerso yeshu dang thok en chalas tedadu kaluak yeka in go ay rero min changrai dan kang ay jen go ne dia lin taka yeshia chikana banpin amane fijeles kane Hermogenes akwani yeshu kamji duar onesiporas kailois kago chapoinda boom gwazni tuwan kakene push kakwani yenada me chup karom chuagor kadiloi kachuajek akwar noge engo bakailoajek en changmo kanga yenagwa engo chaladika Kaya besas.